Når vi har såpass liten tid som vi har her, så er det utfordringen å vite hva du skal undervise, for det er så mange ting man kan gå inn på. Men jeg har lyst til at vi skal i dag også gå videre i morgen og se på enkelte ting som jeg tror er helt fundamental i ekteskap og familie. Og så håper jeg du får noen tanker du kan ta med deg på veien. For det avgjørende er jo ikke hva du sitter og hører på nå, men hva du gjør med det. Så jeg skal forsøke å gi deg noen redskaper som du kan bruke. Bruker du det ikke, så hjelper det ikke noe. Da blir det bare hodet ditt litt for stort. Men vi skal... Så jeg har lyst til å snakke litt om noe først som jeg opplever som en konflikt i alle relasjoner. Ikke bare i ekteskapet, men i alle relasjoner. Og det har med kommunikasjon å gjøre. Det å kommunisere, folkens, det er ikke enkelt. Er det noen av dere som har prøvd? Ja, altså, det er jo greit å kommunisere. Du vet jo alltid hva du forsøker å kommunisere. Det er jo de andre som oppfatter det annerledes. Men når vi kommuniserer, så kan vi svært forenklet si det slik at vi kan kommunisere på ulike plan. Når du møter et menneske som du ikke kjenner, så er det på et upersonlig plan du kommuniserer. Du står på en bussholdeplass, møter en fremmed og sier «Godt vær i dag», ikke sant? Så når du lærer noen å kjenne, så kan du komme ned på et annet plan, personlig. Du begynner å dele tanker, du begynner å dele planer, deler litt fra ditt eget liv. Men så har du et enda dypere plan. Det er der hvor du åpner opp for ditt følelsesliv og deler hva du kjenner innerst inne. Men det er der vi blir sårbare. Vi er ikke sårbare på et upersonlig plan. Det er ikke slik at når ektefellen din våkner en morgen og ser ut av vinduet og så sier «Det regner i dag!» så begynner du å gråte. Men når du rører ved der hvor du, det du føler, det er der du... lever, der kan du såres. Og utviklingen den er jo slik at når du møter den personen som du i dag kanskje er gift med, så begynte det på et upersonlig plan. Det utviklet seg, og så ble det dypere. Jeg husker da jeg møtte min kone, for å bruke det som et bilde. Vi var på konsert i Sioux Falls, i Syd-Dakota, i USA. Konsert med Peter, Paul og Mary. Yes! Du er omtrent like gammel som meg, skjønner jeg. For dere andre, dette er historieundervisning. Men jeg husker at i pausen så var jeg ute i foajeen, og da sto denne vakre kvinnen og snakket med noen av mine venner. Og på den tiden så ble man introdusert for hverandre. Jeg vet ikke hvordan man gjør det i dag, men da ble man introdusert for hverandre. Og jeg husker at jeg litt elegant bare skled henne over gulvet i den retningen. Og jeg ble introdusert for henne, og jeg glemmer ikke de første ordene jeg sa. Jeg så på henne, og så sa jeg, flott konsert. Og der begynte det hele. Men etter hvert så ble vi bedre kjent, vi tok kontakt, og det begynte en utvikling. Og du kjenner nok dette igjen. Men når etter hvert som utviklingen går, og relasjonen blir dypere og dypere, og du får åpne mer og mer for ditt følelsesliv, da kan noe skje. Plutselig så sier eller gjør ektefelle noe som du opplever som sårende. Hvordan reagerer du? Ja, ikke sant, hvis du legger hånden på en varm kokeplate, hva gjør du? Du blir ikke stående der og sier, interessant lukt. Er det noen som steker hamburgere her? Nei, du trekker hånden til deg. Du skjønner, smerte er en gave fra Gud. Har du tenkt på det noen gang? Tenk deg hvordan det er hvis ikke du har mulighet til å kjenne smerte. Det er en sykdoms... altså, det er en diagnose på det. At du står der og spikker på en kvist, ikke sant? Og så glemmer du å se ned, og plutselig har du hånden bort. Nei, smerte, det er en advarsel. Fysisk smerte skal fortelle deg noe er galt. Her må det skje en forandring. Men det samme er med psykisk smerte. For vi reagerer på psykisk smerte. At en, du, din ektefelle sier eller gjør noe som du opplever som sårende, da trekker du din ånd tilbake. Du kan ha to ektefeller som ligger i samme seng. Og så sier den ene noe til den andre som vedkommende opplever sårende. Og uten å flytte kroppen en millimeter, vokser avstand. Har du opplevd det? Du trekker din ånd tilbake. Hvorfor gjør du det? Jo, for du søker å beskytte deg selv. Du liker ikke smerte, du søker å unngå smerte. Og dette kan skje igjen og igjen. Og hvis det gir forhold, dette utvikler seg område, så blir det en konflikt. Du såres, du trekker deg tilbake, du såres igjen, du trekker deg tilbake. Da lærer vi, hurtig. Vi lærer at dette tema, dette området, er noe som du ikke ønsker skal være oppe i dagen. Og vi har i vår ekteskap alle sammen skuffer. Kommoder med skuffer. Og da tar du dette området. Du legger det opp i skuffen, du skiver skuffen igjen, utenpå så står det tabu, adgang forbudt. Og så tar du det området og fjerner fra det ekteskapelige samliv. Og så går det en stund, og så kan det være et nytt område, en ny skuff. Et nytt område, en ny skuff. Og så er du inne i en motsatt utvikling av den som det begynte med. Til å begynne med så var det en relasjon hvor det gikk fra det upersonlige til det personlige til det følelsesmessige. Man åpnet opp, man lærte hverandre bedre å kjenne. Forholdet ble dypere og dypere. Men fordi man blir såret, så snur man det hele rundt, og så fjerner man det forhold fra ekteskapet og samliv. Og så blir det grønnere og grønnere. Men så har vi alle sammen noen kommoder. Og utenfor de skuffene så står det med røde bokstaver. Advarsel! Kun til bruk! I tilfelle krig. Det er der hvor du har de ekteskapelige skuddrakettene. Der har du de tingene som du vet virker. Det du bruker når du virkelig blir desperat og står med ryggen mot veggen. Og da er det klart at ekteskapet, det blir jo ikke så mye av et sydhavsparadis. Men det minner vel kanskje mer og mer om Syria. Med våpenhvile mellom rakettangrepene. Dette er en unormal situasjon å leve i. For vi har behov for noen vi kan dele våre hjerter med. Vi har behov for noen vi kan ha et intimt, nært forhold til. Inni oss så har vi dypt sett en lengsel etter åpenhet. Men frykt for konsekvensene, frykt for smerte, hindrer oss ofte. Og så har vi det tragikomiske. At enkelt av oss etter noen år har et dypere fellesskap med andre mennesker enn den vi er gift med. Og hvis denne andre personen er en av det motsatte kjønn, da burde alle varsellampene lyse. For i denne situasjonen så kan du møte en av det andre kjønn. La meg fortelle en konkret historie som jeg synes er veldig, veldig illustrativ. Jeg møtte en kvinne, Margarete og jeg, vi møtte en kvinne på et seminar vi hadde. Og hun fortalte historien sin. Hun fortalte at hun hadde en venn. De ble samboere. Og hadde levet sammen i noen år. Og så, hun ønsket å få barn. Så ble hun gravid. Og glad fornøyd gikk hun til mannen og fortalte, vi venter en liten en. Han så på henne og sa, det passer ikke. Vi har jo planlagt ferie til Syden nå i vinter. Og en graviditet nå, det vil ødelegge alle planene våre. Og vi har jo ikke egentlig blitt etablert sånn som vi ville, så det går ikke. Ta bort. Hun ville ikke, men han presset henne. Hun tok abort. Så giftet de seg. Hun ble gravid igjen. Og så skjedde dette en gang til. Han sa det passer ikke enda, for vi har ikke kommet nok på fot enda. Vi må sørge for det vi trenger økonomisk før vi kan sette barn til verden. Ta abort. Hun ville ikke. Ta abort, sa han. Hun ville ikke. Han presset. Hun ga etter. Hun fortalte meg. Da var det noe som døde inne i meg. Hun kjente smerte. Og har du smerte, så har du behov for å dele det med deg. Så hun forsøkte å ta dette opp med mannen. Hva var hans reaksjon? Hans reaksjon var, dette er historie, dette snakker vi ikke mer om. Ja, men det løste jo problemet, gjorde ikke det? Nei, selvfølgelig ikke. Men hun lærte at dette området kunne hun ikke dele med mannen. Hun trykket den ned i en skuff, lukket igjen, og bar på smerten alene i år etter år. På arbeidsstedet hennes, så var det en gang hvor det ble ansatt en mann. I tillegg til de andre som var. Denne mannen, han var mye eldre. Han kunne faktisk vært hennes far. Og en hyggelig kar. Og de var mange på dette arbeidsstedet, men det var slik at de spiste lunsj, ikke alle på en gang. Så av og til ble disse to sittende alene. Og det er jo slik at alle relasjoner du har, der utvikler du et fellesskap. Du begynner å dele upersonlige, personlige ting. Og dybden i fellesskapet varierer. Nå bør det jo være slik at det er ingen som vil ha dypere fellesskap med enn vår ektefelle. Hvis du har det, så er du i farezonen. Men da de spiste lunsj, og etter hvert så ble de godt kjent også. En dag så tok hun mot i seg og begynte å dele litt mer personlig. Og han viste veldig interesse, veldig omsorg. Så hun åpnet seg plutselig en dag, og bare så kom alt dette ut. Så delte hun om disse to abortene, hvor smertefullt det hadde vært for henne, hvor vanskelig det hadde vært, og hvordan hun bar på dette, bar på all skyldfølelsen. Alt dette, det bare kom som en demning som brast. Hva var hans reaksjon? Han sa ikke, dette er historie, dette snakker vi ikke mer om. Han så på henne, og så sa han, du verden. Har du gått og båret på dette alene? Dette må da ha vært forferdelig vondt. Hva er det som skjedde? Jo, nå har jeg ikke PowerPointen her, så det kan få tegne og fortelle allikevel. Men hvis du tenker deg at du har denne hustruen, og så har hun ektemannen. De har et fysisk seksuelt forhold. Men en del av det emosjonelle er gått i stykker. Det er låst nede i skuffer. Så etter hvert så er ikke forholdet så dypt som det var. Men det er et seksuelt forhold, det har de. Så dukker en fremmed mann opp. Han viser interesse for henne. Han er interessert i hva hun føler. Hun kan snakke med han. Så han har et emosjonelt forhold til henne. Sett fra denne kvinnens synsvinkel, hvis du stiller denne kvinnens spørsmålet, hvem av disse to mennene tror du bryr deg om deg? Hva vil hun svare? Den fremmede mannen. Hun vil si slik, jo, denne arbeidskollegaen, han bryr seg om meg. Ektemannen min, han er bare interessert i kroppen min. Hvem tror du denne kvinnen vil trekkes mot? Det fremmede mann. Og så tok det ikke lang tid, for de var i seng med hverandre. Og ofte så ville man da skille seg fra sin ektefelle, gifte seg med den nye. Og så lever de lykkelig i alle sine livsdager. Hallo? Gjør de det? Nei, du skjønner, nissen flytter med på lasset. Og saken er jo ganske enkel. Hvis du er en dårlig sjåfør, så hjelper det ikke å skifte bil. Du må lære å kjøre. For det som ofte skjer, det er at denne snille eldre mannen, hvis du går nærmere inn i hans historie, så kan det hende at han har eller har hatt en kone som har opplevd noe av de samme tingene som denne kvinnen opplevd. Her har vi anatomien til hvordan ekteskap går i oppløst. Og jeg har ikke talt på alle ganger hvor jeg har vært involvert i situasjoner, hvor det har vært skilsmisse, gjengifte og alt dette her. Og så ser jeg at her har du modellen, som stort sett går igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og derfor det så viktig at vi forstår hvordan disse tingene fungerer, slik at vi kan beskytte oss og beskytte hverandre. Jeg har personlig relasjon til kvinner som er venner. Men en ting er viktig. Det er at hvis det blir et nært vennskap, så må jeg sørge for at min kone har et minst like dypt forhold til de som jeg har. Da er du beskyttet. Det vi rører ved her, det er jo dette med kommunikasjon. Og det underlige, det er jo at vi av og til ikke vet hva vi kommuniserer. Og det er ganger hvor vi faktisk kommuniserer til vår ektefelle det motsatte av det vi selv tror vi kommuniserer. Og da kan det bli ganske morsomt det hele. Du vet at når jeg sier noe til min ektefelle, så bruker jeg språk. Og jeg ser på meg selv som en som kan uttrykke meg forholdsvis presis. Så jeg sier noe til min kone. Men det jeg sier, det tolker jeg. Jeg har en referanseramme, om du vil. Og denne referanserammen består av min barndom, min oppvekst, min utdannelse, alt som jeg har fått med meg på veien, og i tillegg at jeg er mann. Så hvis du tenker deg at jeg brukte bokstaver her, at jeg sier noe til min kone, og symboliserer dette med bokstaven A. Et utsagn. Referanserammen min er X. Så når jeg sier A, så er min forståelse AX. Og så begynner jeg det. Det var veldig morsomt. Min kone, hva hører hun? Jo, hun hører A. Hun er ikke døv, hun hører A. Nå er det imidlertid et problem. Hun har en annen referanseramme. Hun vokste opp i Amerika. Helt annen familie, helt annen utdannelse, helt annen input. Og i tillegg, så er hun kvinne. Og de er skrudd sammen annerledes. Selv om en del politikere i dag og feminister i dag påstår noe annet. De er annerledes. Gud skapte oss til mann og kvinne. Forskjellig. Så hva er det min kone oppfatter? Hun hører A. Hennes referanse er Y. Så hun oppfatter A, Y og begynner å gråte. Og jeg ser på tårene som brenner og sier, kvinnfolk. Nei, nei, nei. Kommunikasjon. Det er det som er problemet. For vi kommuniserer noe som ikke vi vet at vi kommuniserer. Jeg kan bruke noen eksempler. Men jeg har en spesiell form for humor, som du kanskje etter hvert begynner å oppdage. Dette er en familiehumor hos oss. De som kjenner min far vet at han har samme form for humor. Min bestefar hadde det samme med mine søsken. Altså, vi skjønner dette veldig godt. Ofte så var det, da de var i livet, så var vi ofte invitert hjem på søndagsmiddag, og vi hadde det kjempegøy, vi spiste mat, og av og til var det nesten som vi brukte halve tiden på gulvet og le, men resten av tiden spiste vi. Kjempefestlig! Min kone har aldri forstått denne humoren. Og jeg har lovet henne at hver gang jeg nevner dette, så skal jeg forklare hvorfor. For hun ønsker ikke å bli fremstilt sånn litt sær, for det er hun ikke. Hun har også humor, men det er sånn amerikansk bløtkakehumor, det vet du. Smash! Smash! Så det er litt. Jeg anser min humor for mer raffinert, men ikke si det til henne. Men altså, det som hun ikke takler helt med humoren, det er at vår humor i familien, den går alltid på bekostning av noen. Men i løpet av et år så har vi tatt hele runden, slik at det er balanse i det totale regnskapet, og derfor synes vi alle sammen at det er i grunnen ganske greit. Så, jeg husker da vi var nygifte, Og skulle kanskje i et selskap. Og nå er det også en ting å si at min kone og jeg, vi er forskjellige. Hun er A-menneske, jeg er B-menneske. Altså, hun står opp klokka 5 eller 5:30. Da er hun lysvåken, ruller opp gardinen. Jeg har så vidt falt i søvn. Så jeg sier, skru av lyset. Hun sier, Eivind, det er ikke lyset, det er sol. Skru den av, sier jeg. Men om kvelden, så begynner Eivind Frøen å våkne. Og da kommer adrenalinet, ikke sant? Og da kan jeg til og med bli litt sånn småspirituell. Så når vi kommer i selskap, så da begynte humoren å komme til overflaten. Og så hadde vi det veldig festlig, og det var alltid noen der som likte humoren, og det gikk litt over stokk og stein. Og jeg la ikke merke til disse detaljene. Min kone ble liksom litt stillere og stillere og stillere, og så var hun taus. Og så sitter vi i bilen på veien hjem. Og så kjenner jeg til verden, her var det kaldt, jeg skru på varmeapparatet, men det hjelper ikke så mye. Jeg titter istappen henger i taket, vet du, og så ser jeg bort på henne, og så sier jeg, hva er det for noe? Så sier hun, Eivind, du sa! Og så kommer hun med noe jeg sa, ja, men Eivind, alt jeg sa var av, det er ikke noe gærent med det. Kvinnfolk. Hva var problemet? Kommunikasjon. Jeg kunne si noe, men min referanseramme gjorde det til positiv humor. Hennes referanseramme gjorde at hun oppfattet det motsatt. Hva måtte jeg gjøre? Jo, til å begynne med var jeg ganske klar. Du trenger å bli normal, sånn som meg. Er det noen som har vært der? Altså, jeg definerte tidlig mitt ekteskap. Før jeg ble kristen, jeg må innrømme litt etterpå også. Så definerte jeg normalitet som meg. Jeg er normen, normalitet. Bli normal som meg. Men etter hvert så skjønte jeg at dette var jo ikke helt riktig. Gud skapte. For jeg måtte innrømme etter hvert. Hadde hun vært som meg, hadde jeg aldri giftet meg med henne. Så da måtte jeg begynne å lære å justere. Slik at hun skulle ha en positiv opplevelse. At jeg måtte vurdere hva jeg sa og hva jeg gjorde. Og justere slik at det ble en kommunikasjon som var positiv. Og dette gjelder ikke bare tingene vi sier, men det gjelder jo også tingene som vi gjør. Jeg husker litt tidlig i vårt ekteskap, hvor jeg fremdeles studerte på universitetet, og vi hadde fått vår eldste, og hun var hjemmeværende med han det første året. Og vi bodde i en blokk i en leiegård i sentrum av Oslo. Det var ingen vi kjente i nærheten, og nyinnflyttet der. Og så kom jeg hjem fra universitetet. Og hva er mine behov? Jeg har pratet med folk hele dagen, det har vært stressende, det har vært ting hele tiden. Så når jeg kom hjem, er det noen menn som kan tenke seg hva frem til? Og sette meg i godstolen, ta opp en avis, og lese hvordan HamKam slo Brann 10-0 på fotballbanen. Og kjenne hvordan livet var verdt å leve. Min kone, hun hadde vært alene hele dagen, og vår sønn hadde nettopp pludret noen nye ord og gjort noen små ting. Hva var hennes behov? Hun hadde sett frem til at jeg kom, så hun kunne dele det, ha noen å snakke med. Så jeg setter meg i godstolen med avisen. Hun kommer inn og sier, Eivind, ingen reaksjon. Eivind, ingen reaksjon. Bank, bank på avisen. Ser du problemet? Altså her vil hun tolke dette som avvisning. Hun opplever at jeg ikke er interessert i henne. Hun opplever at denne avisen er mye mer interessant enn det hun er. Altså intellektuelt så forstår hun jo noe annet, men det i det følelsesmessige så dukker dette opp. Og her er det jo slik at hvis dette skjer gang på gang, så kan det danne seg mønster. Og hvis hun da begynner å snakke, ja, men Eivind, du leser bare denne avisen. Så sier jeg, er det noe galt i å lese avisen? Kom igjen her, da. Liksom, er det galt å lese en avis? Ser du problemet? Her kan det ofte være slik, er det noen av dere som har opplevd denne? At kona sier til mannen, mannen min, du er aldri hjemme. Noen som har hørt det utsagnet? Hva gjør en mann da? Da tar han kalenderen. Sier, jeg var hjemme der, jeg var hjemme der, jeg var hjemme der, jeg var hjemme der, jeg var hjemme der. Hva snakker vi om? Kommunikasjon. For hva er det hun gjør? Hun har en opplevelse av ensomhet. Og det hun egentlig sier er at jeg opplever det som om du aldri var hjemme. For det som hun er opptatt av, det er ikke at mannen fysisk skal være til stede innenfor husets fire vegger. Det hjelper jo ikke mye. Men relasjonen, fellesskap. Vi snakker om kommunikasjon. Det som vi trenger å jobbe med, det er dette at vi må fokusere på problemet. Og her er det jo et godt bilde med fra fotball. Ta ballen, ikke mannen. Fokuser på problemet som er kommunikasjon. Hvordan, hva oppfatter du med det jeg gjør? Og hvis vi kan gå inn i spørsmålstillingen her, ikke sant? Hva er det du opplever? Når jeg leser avisen, hva er det du opplever? For det som er lett å komme inn i, det er en krigssituasjon. Hvor når du er såret, en som er såret vil såre. Sårede mennesker sårer hverandre. At hun venter til prestasjonen, så kommer hun med anklage mot meg. Dude, er ikke interessert i meg.
Ikke interessert i deg?
Så sjekker jeg motivene dine. Jo, hvis jeg er interessert i deg. Og så får vi en krangel. Fordi vi ikke kommuniserer. Og derfor er det viktig at vi tar ballen. Og deler hva vi opplever. Min kone og jeg, vi lærte etter hvert dette. At når det er en kommunikasjonskonflikt, så sier hun, Eivind, det du sa, opplevde jeg slik. Og plutselig så tar du brodden av det. Men hvis du sier, Eivind, du sa det! Så kjenner jeg en anklag. Men når du sier, jeg opplevde det slik. Og så sier du, gjorde du det? Det var ikke min intensjon at du skulle oppleve det slik. Og så kan vi drøfte det uten å få en krangel i gang. Uten å konfrontere hverandre. Uten at vi sårer hverandre ytterligere. Det du gjorde, det opplevde jeg slik. Det du sa, det opplevde jeg slik. Og det er en god nøkkel. Og det vi snakker om her, det er jo kommunikasjon, eller for å bruke et bibelsk begrep, vandre i lyset. For det vi har sett på nå denne siste timen, det er jo det som du finner i 1. Johannes brev. Dersom vi vandrer i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Vandre i lys. I Efeserne 4:25-27 så står det avlegg løgnen, tal sannhet. Tal sannhet om det du føler. Sannhet om det som er dypt i hjertet. Åpne skuffene. Nå vet jeg ikke hvordan det er med dere, men det er viktig å åpne skuffene. Og jeg vil anta at det er de fleste av oss som kanskje alle sammen har områder som vi har fjernet fra vår relasjon. Fordi det er problematisk, det er smertefullt. Og så skyver vi det ned. Men det hindrer et dypere fellesskap. Og en dypere enhet. Men det hindrer en dypere... Altså når jeg kommer til alvorlige ting, så senker jeg stemmen. For da kan folk... Takk skal du ha. Det er viktig at vi kan åpne hjertene for hverandre. For det holder vi ting i skuffene, så hindrer det et dypere fellesskap og en dypere enhet som Gud ønsker at vi skal ha i vår ekteskap og våre familier. Men nå er det klart at nå er det ikke slik at hvis du ikke har gjort dette, og du kommer hjem og så sier du, nå skal vi ha en skuffåpningsseksjon her. Så tar vi nå, og så tar du, for du skjønner at det er ulikt i ulike ekteskap. Noen har bare noen, en eller to kommoder med noen få skuffer, men noen av oss har etablert hele avdelinger i vår hjem, med kommode etter kommode, og skuff etter skuff. Det er liksom, det er ganske mye. Og da åpner du ikke alt dette på en gang, altså, for da kommer du minst inn i syrisk krigszone. For vi trenger trygghet for å åpne. Altså, du må ha tryggheten. Så man begynner ofte med noen litt perifere ting, og så sjekker man reaksjonen hos den andre. Og etter hvert så blir vi trygge. Da min kone og jeg oppdaget disse tingene og begynte på det, så tok det flere år før vi våget å åpne hjertene fullt og helt. Men det skjedde litt etter litt. Etter hvert som tryggheten hos oss vokste. La meg bare ta med en liten ting til slutt her. Så skal vi avslutte dette. For dette med kommunikasjon, det er ikke bare hva du sier, men også hva du gjør. Og når vi kommuniserer, så er det også kommunikasjon av kjærlighet. Og som jeg nevnte, så er min kone og jeg, vi er forskjellige, vi er dag og natt. Vi var hund og katt. Men jeg skal ikke si hvem som var hund og hvem som var katt. Men vi er også forskjellige på andre områder. Min kone er perfeksjonist. Og jeg tror knapt jeg har funnet en mer perfekt perfeksjonist enn min kone. Altså, hun kjenner fysisk mangel på velvære hvis ikke alt er ryddig rundt henne. Slik at hjemme hos oss står alt på riktig plass. Ja, det er nesten slik at hvert støvkorn ligger på riktig plass. Jeg har aldri blitt beskyldt for å være perfeksjonist. Jeg går mer rundt som en sånn levende tornado. Og når jeg har vært ute og reist og kommet hjem, så ligger jeg, i hvert fall tidligere, nå er det jo e-mail, men tidligere så lå det ofte en stabel med post og ventet. Og jeg ville åpne posten og lot konvolutten ofte ligge der hvor jeg var. Og, ikke sant? Det tar ikke mer enn 10 minutter etter at jeg er kommet hjem. For alle kan se at Eivind Frøen har dukket opp på hver en annen hjem. Og dette er klart, dette skaper konflikter. Ja, ikke for meg, men for henne. For det er så trist, så kan ikke du bli normal sånn som meg, ikke sant? Men jeg lærte jo det etter hvert at sånn var det ikke. Så nå, når jeg skal rydde, så er ikke det enkelt for meg. For du sier, kan ikke du rydde på det rommet? Jo da, så går jeg inn og så holder på en stund. Etter en stund så kommer du til meg og sier, Eivind, jeg ba deg rydde. Så sier jeg, jeg har ryddet. Du skjønner, jeg tar alle gjenstandene og flytter på det. Men jeg får ikke til strukturene som hun har. Så hun er ikke i stand til å se når jeg har ryddet. Så etter hvert så tok jeg og lærte at jeg har et rom i kjelleren. En bod. En stor bod. Og når det var ting jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre, så inn der. Vuff, vuff. Og dette ble et veldig problem for henne. Fordi at det var så ille i den boden. Så, men jeg sa til henne, kjære kone. Fra denne dagen av, du behøver aldri mer, så lenge du lever, gå inn i den boden. Det er avskilt zone for deg. Så da er problemet løst. Tror du det var løst? Nei, hun sa, ja, men nei, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke, fordi jeg vet hvordan det ser ut inni den boden. Så var det en gang hvor jeg var hjemme mellom jul og nyttår. Jeg skulle tale på en nyttårsleir, men mellom jul og nyttår var jeg hjemme. Og jeg hadde lyst til å formidle kjærlighet til min kone. Kommunisere kjærlighet. Ja, hvordan gjør man det? Jo, jeg kunne gå til henne, ta henne i hendene, se henne inn i øynene og si, Margaret, jeg elsker deg. Og det vil hun like. Men jeg hadde lyst til å gjøre det med mer snap. Punch. Så jeg tenkte jeg kan gå og kjøpe 10.000 røde roser. Nei, det har jeg ikke råd til. 12 for holde. Og det ville vært sterkt. Men jeg hadde lyst til å si det enda bedre. Og så fikk jeg en idé. Jeg glemmer det ikke. Hun sto på kjøkkenet og holdt på med noe matlaging. Og så går jeg, og så prikker jeg henne på skulderen. Hun snur seg rundt og sier, hva er det? Og så ser hun det fårete gliset på smilet mitt. Og så ser jeg på henne, så sier jeg, skatten min, skal du og jeg gå ned og rydde i boden? Hun sto som fjetret. Og sa, Eivind! Mener du det virkelig?
Jeg sa, ja.
Hun kastet seg rundt halsen på meg. Hun ble myk som en kattepus. Og det er den beste romjulen vi har hatt. Kommunikasjon.
Nå er det lunsj, folkens.
Far, vi ber om at du skal hjelpe oss med disse tingene. Herre, du skapte oss til mann og kvinne, men du skapte også humor. Og du har skapt oss slik at vi kan få glede oss. Glede oss over deg, glede oss over hverandre, glede oss over ekteskap og familie og fellesskap. Og Herre, nå ber jeg om at du skal hjelpe oss til å kunne ta disse enkle tingene og sette det ut i praksis i våre liv. Herre, vi er ikke her bare for å ha en koselig stund, men vi er her for å lære ting som kan bringe våre ekteskap fremover. Bringe mer harmoni inn i våre familier og ekteskap, slik at de kan være en avspeiling av ditt forhold til menigheten. Herre, vi ønsker at våre familier skal få være oaser hvor mennesker kan se at du lever. Oppleve din kjærlighet. Se evangeliet levet ut i praksis. Så Herre, jeg bare ber om at du skal velsigne hver enkelt en her nå. Og vise hver enkelt en hva du vil at han eller hun skal gjøre med disse tingene som vi har delt. I Jesu navn. Amen.